ykkönen.
Kaikki koiranomistajat hoi. Tänään Tiede Ykkösessä on asiaa koirien perimästä. Koiran taudit ovat sikäli kiinnostavia, että mustilla ja mustin isännällä voi olla samoja tauteja, joiden perusta on geneettinen. Professori Hannes Lohi-ryhminen tutkii koirien perinnöllisiä tauteja Helsingin yliopistossa ja kertoo niistä tänään. Royal Society eli kuninkaallinen tiedeseura valitsi Englannissa tieteen yleisösuhteen professoriksi TV-toimittajanakin tunnetuksi tulleen fyysikon Brian Coxin. Mutta kuka olisi Suomessa sopiva henkilö vastaavaan tehtävään? Tätä kysyimme muutama viikko sitten nettisivuillamme. Toiseksi sijoittui yleisöäänestyksessä professori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta, ja tänään hän pohtii tieteen esilläoloa ja tällaisen professuurin tarpeellisuutta Suomessa. Ja esittäpä hän senkin, että meillä olisi töitä myös tiedeministerille. Tervetuloa siis kuuntelemaan näitä aiheita, ja studiossa on toimittajana tänään Sisko Loikkanen, ja tänään aloitan maapallon sisärakenteesta. Vastikään julkistettiin nimittäin tutkimus, jonka mukaan maapallon ytimessä oleva sisäydin koostuukin kahdesta eri rautakerroksesta yhden yhtenäisen kerroksen sijaan. Nyt haastateltavana on geologian ja mineralogian professori Tapani Rämö Helsingin yliopistosta.
Tämä ääni ei ole ukkonen, vaan maanjäristys. Maanjäristyksen aikana maaperässä etenee seismisiä aaltoja, joita voidaan rekisteröidä. Ja tällaisten rekisteröintien avulla on nyt saatu uutta tietoa maapallon sisäytimen rakenteesta. Sisäytimessä onkin kaksi eri kerrosta, jotka poikkeavat toisistaan. Aiemmin ajateltiin, että maapallon sisäydin on yhtenäinen rakenne. Mutta nyt sieltä paljastuu siis ikään kuin kaksoisydin, kaksi erillistä kerrosta. Miltä tulos kuulostaa geologin mielestä? Vastaamassa on professori Tapani Rämö Helsingin yliopistosta.
Se siis on oikeastaan aika yllättävä juttu sen takia, että nyt ensimmäisen kerran oikeastaan päästy niin kuin kvantitatiivisesti katsomaan niin kuin tämän sisäytimen sisään. Et ydinhän koostuu kahdesta palasta. Siinä on ulkoydin ja sisäydin. Ulkoydin on nestemäinen ja sisäydin on sitten kiinteässä tilassa. Ja nyt tästä kiinteässä tilassa olevasta sisäytimestä on tämmöisten hyvin tarkkojen seismisten analyysien perusteella sitten päädytty siihen, että siellä olisi kaksi kerrosta. Että olisi semmoinen ydin, joka on ikään kuin fossiili, tämmöinen jäänne niin kuin maapallon varhaisemmasta kehitysvaiheesta.
Minkälainen fossiili se on?
No se on semmoinen, että se makaa siellä vähän väärässä asennossa. Että jos ajatellaan sitä kiinteää sisäydintä, se kiinteä materiaali, joka on siis pääosin rautaa, niin se asettuu magneettikentän vaikutuksesta niin kiteiden suuntauksensa osalta, niin suunnilleen pyörimisakselin suuntaan, eli pohjois-eteläsuuntaan. Mutta nyt se sisäosa niin näyttäisi olevan päinvastaisessa asennossa, eli suunnilleen ekvaattorin suuntaisena. Ja tästä nyt tietysti voidaan tehdä kaikenlaisia johtopäätöksiä, tai arvailu sitä, mitä se voisi merkitä. Ja yksi on tietysti se, että maapallon magneettikenttä olisi voinut silloin varhaisessa kehitysvaiheessa ollakin täysin eri asennossa kuin tänä päivänä. Mutta nyt ollaan kyllä niin kuin näiden spekulaatioiden osalta niin hataralla pohjalla, että mitään tämmöisiä varmoja uusia tulkintoja tähän suuntaan ei voida tehdä.
Kunnes tutkitaan enemmän.
Niin, pitää saada paljon enemmän aineistoa. Että siis kaikkihan tämmöiset uudet havainnot tuolta maapallon sisuksista niin perustuu siihen, että seismisin menetelmin on paljon perusteellisemmin päästy viime aikoina tutkimaan noita alueita. Ja tämä perustuu yksityisesti siihen, että näitä seismisiä asemia, jotka rekisteröivät maanjäristysaaltoja maan pinnalla, niin asemaverkosto on paljon laajentunut ja laajenee. Et niin kuin siinä mielessä on odotettavissa kyllä varmasti paljon uutta jännää lisää tulevaisuudessa.
Ja nyt lyhyt katsahdus maapallon sisäytimen rakenteeseen, joka sisältää pääosin rautaa.
Ydin on rautaa, siis siinä on rautaa ja sitten vähän muita aineita, nikkeliä, sitten jotain tämmöisiä kevyempiä alkuaineita, jotka siellä vähän niin kuin maustaa sitä seosta, niin kuin happea, piitä, rikkiä. Mutta että rautaa se on, ja näissä valtavissa paineissa, mitkä on siellä ihan maapallon ytimessä, niin se rauta on kiinteä. Ulkoydinhän on nestemäinen. Ja siis se rakenne, mikä siellä näkyy itäläisessä suunnassa, niin se on tällainen niin kuin anisotroppiaan liittyvä, eli siihen, että miten se materiaali välittää seismisiä aaltoja, mitkä on seismisten aaltojen kulkunopeudet kussakin suunnassa. Ja tämä kulkunopeus, josta tämä pyörimisakseli suunnilleen tulee kiinni, niin on se nopea suunta. Ja tämä johtuu siitä, että raudan kiderakente on semmoinen, että se on semmoisessa niin sanotussa heksagonisessa tiivimmässä pakkauksessa, jolla on tällainen tietty suunta, joka on selkeästi nopea juuri tuolla tavalla. Ja
siis nopea juuri tässä itä-länsisuunnassa?
Kyllä, mutta sitten sen sisäytimen ulkokuori, joka on tavallaan normaalisuunnan, niin siinä se on pois tällä suunnassa. Että tämmöinen selkeä ero siellä kyllä on.
Kuinka paksuja nuo kerrokset ovat?
Siis ytimen kokonaissäde on semmoinen 1200 kilometriä, eli halkaisija 2400 kilometriä. Ja sitten se sisäydin on siitä suunnilleen puolet. Ja jos ajatellaan esimerkiksi kuun kokoa, siis se kiinteä sisäydin on vähän pienempi kuin kuu.
Siis tuo on mielenkiintoista, kun sanot, että se on ihan kiinteä se ydinosa siellä, niin se tuntuu vähän ristiriitaiselta.
Niin, se on siis semmoinen oikeastaan fysikaalinen fakta, johon vaikuttaa tämä korkea paine, joka siellä on siis yli miljoona ilmakehää.
Mikäs lämpötila siellä on?
Lämpötila on noin ehkä 6000 astetta, se about. Se on semmoinen se arvio, mikä nykyään esitetään, mutta juuri tämä paine, niin jos ajatellaan sitä sisäydintä, niin saa aikaan sen, että siirrytään siitä nestemäisestä ulkokuoresta paineen kasvaessa kiinteän olomuotoon. Paine kasvaa, aine tiivistyy ja kiteytyy. Ja tästä on esitetty arvioita, miten nopea se prosessi on. Ja keskimäärin on laskettu, että tämä ulkoydin kasvaa, eli se sula rauta siitä ympäriltä kiteytyy sille, että siinä tulee semmoinen ehkä muutaman sentin kerros sadassa vuodessa, joka sitten niin kuin massana on semmoinen 5000 tonnia sekunnissa. Ja siis maapallo jäähtyy. Tämä on hieno osoitus siitä.
Maapallon sisäydin on siis kiinteää ainetta. Ja viimeisen tutkimuksen mukaan siinä on kaksi eri kerrosta, jotka on pystytty erottamaan seismisten mittausten avulla. Näissä kahdessa eri kerroksessa seismiset aallot etenevät eri tavalla, mikä johtuu raudan ominaisuuksista noissa kerroksissa, eli niissä rauta on hiukan erilaista. Tuo kiinteä sisäydin kasvaa, kuten Tapani Rämö äsken kertoi, koko ajan suunnilleen arviolta 5000 tonnia sekunnissa.
Sitten jos ajatellaan, että milloin tämä ydin on ruvennut muodostumaan kiinteäksi, niin on esitetty arvioita, että olisi itse asiassa geologisesti aika nuori osa maapalloa, siis kiinteä ydin. Aika-arviot vaihtelee noin 600 miljoonan vuoden ja 1900 miljoonan vuoden välillä. Maapallon ikähän on 4567 miljoonaa vuotta maksimissa. Ja tämä ilmeisesti liittyy juuri tähän jäähtymiseen. Siis maapallohan toimii jäähtymällä. Sen takia, että meillä on tämä toimiva litosfääri, on nämä litosfäärilaatat, muodostuu vuorijonoja ja syntyy valtameriä ja tuhoutuu valtameriä. Niin se johtuu siitä, että se lämpö, mikä on siellä ytimessä, vaeltaa maapallon pinnalle ja sieltä sitä avaruutta. Ja alkuaikana maapallo oli paljon kuumempi kuin tänä päivänä. Tämä ydinkin on todennäköisesti ollut sulaa rautaa hyvin pitkään.
Tällaisena avaruusteknologian huippuaikana on aika mielenkiintoista ajatella sitä, että avaruuskohteita lähempänä oleva oma pallomme, jalkojemme alla olevat maapallon rakenteet, niin niitä on hyvin vaikea tutkia. Maanjäristykset ovat tosi ikäviä, mutta ne auttavat tutkijoita selvittämään, mitä jalkojemme alla oikeastaan on.
Seismikkahan on maanjäristysten, maanjäristysaaltojen hyödyntämistä maapallon rakennetutkimuksessa. Eihän sinne mitenkään niin kuin muuten sit nähdä. Ja jos ajatellaan näitä tämän tyyppistä tutkimusta, niin sehän on tämmöistä välillistä mallintamista, että näistä seismisten aaltojen kulkukuvioista nyt sitten hyvinkin raskaalla laskennalla, niin tehdään näitä päätelmiä, joiden perusteella sitten voidaan ajatella tarkemmin, mistä se nyt tämä sisäytimen niin rakenne saattaa koostua, minkälaista palasesta.
Tässä on käytetty ilmeisesti hyvin suurta sarjaa näitä seismisiä mittauksia.
Kyllä, joo. Ja se, että päästään tämmöiseen tarkkaan resoluutioon sitten noin syvältä, niin edellyttää sitä, että pystytään tutkimaan tämmöisiä homogeenisesti toistuvia maanjäristyssarjoja, jotka niin kuin lähtee toistuvasti suunnilleen samasta pisteestä litosfäärissä, samantyyppisenä aaltorintamina läpi maapallon. Ja sieltä se löytyy se resoluutio sitten.
Kerroit äsken, että tämä kiinteä ydin kasvaa koko ajan. Ja kerroit jopa sen, että millä nopeudella se kasvaa. Miten siinä sitten loppujen lopuksi käy, jos se kokonaan sitten kiinteytyy, tuo myöskin se osa, joka nyt on vielä nestemäistä rautaa?
No sehän on oletettavissa. Ja jos maailma pystyssä pysyy, niin näin varmasti tapahtuu. Siinä ensinnäkin on käynnissä sellainen kemiallinen eriytymisprosessi, että ne ainekset, jotka siellä ytimessä on, siis siihen rautaan sitoutuneet muut ainekset, nikkeli ja happi ja rikki, niin siellä on piitä myöskin, niin ne on semmoisia alkuaineita, nikkeliä lukuun ottamatta, jotka ei oikein mahdu tämän kiteytyvän raudan hilaan, niin kuin sanotaan, siis sinne kiderakenteeseen, vaan ne sitten tämän ulkoytimen hitaasti kiteytyessä kiinteäksi rautoytimeksi jää siihen jäljelle olevaan nestemäiseen osaan ja rikastuu sinne. Eli tästä sitten on lopputuloksena tämmöinen täysin kiinteä ydin, joka on kemiallisesti hyvin eriytynyt. Koostumukseltaan varsin erilainen, jos tarkastellaan sitä nykyistä sisäosaa ja sitten sitä ytimen viimeisenä kiteytynyttä ulko-osaa. Ja sitten täällä tietysti on se iso vaikutus, että maan magneettikenttä sammuu. Ja sitähän nyt ei sitten kukaan toivo, että näin tapahtuisi, koska sehän sitten niin kuin saattaa meidät alttiiksi tällä aurinkotuulella ja se on sitten hyvin, hyvin vakava juttu niin kuin elävien organismien osalta.
Niin, maan magneettikenttä suojelee elämää tällä maapallon pinnalla.
Ja sitten siis maapallo muutenkin, niin sehän muuttuu ihan tylsäksi. Et silloin ei esimerkiksi geologeilla ole hommia enää täällä ollenkaan, koska kun se lämpölähde siellä jäähtyy, niin silloin se lämpö, joka siirtyy sieltä ytimestä vaippaan, joka sitten pyörittää tätä litosfäärilaattojen liikettä, niin hidastuu ja lopulta loppuu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näissä litosfäärilaattojen tai mannerlaattojen, niin kuin sanotaan, rajakohdissa ei ne tapahdu esimerkiksi vuoristojen syntyä. Rapautumisprosessit ottaa sitten siinä vaiheessa vallan ja tasoittaa maapallon sellaiseksi tasaiseksi piirteettömäksi taivaankappaleeksi, jota peittää tämmöiset niin kuin mineralogisesti hyvin yksinkertaiset kalliopyrän rapautumessa syntyvät mineraalit. Mutta siis tähän on vielä pitkä aika, että on laskettu, että tämä prosessi, siis joka kulkee nimellä laattitektoniikka, niin maapallolla niin se todennäköisesti jatkuu vielä ainakin miljardi vuotta, ehkä pitempäänkin.
Eli meillä on elinaikaa vielä tuon verran.
Niin, kyllä. Näinkin voi sanoa.
Asiantuntijana professori Tapani Rämö tässä äsken. Ihminen ei ole koiraa kummempi. Kummallakin, kun on aika pitkälle samat geenit ja niiden mukana tuomat perinnölliset taudit epilepsiasta glaukoomaan ja allergioihin. Mustilla on siis samat taudit kuin isännällä tai emännällä. Molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi tutkii näitä tauteja Helsingin yliopistossa, ja tautigeenejä siis erityisesti, ja Leena Mattila tapasi hänet biomedikumissa Helsingin Meilahdessa pari päivää sitten.
Onko nämä sun koirien verinäytteitä?
Joo, siinä on vähän toistakymmentä näytettä tullut, ja me tarvitaan niistä koirista semmoinen millistä 3 milliä verta, ja siellä veressä on semmoisia kuin lymfosyyttejä, valkosoluja, ja niistä valkosoluista me kerätään sitten DNA, eristetään. Meillä on tuossa vieressä tuommoinen eristysrobotti, joka hoitaa sen homman meille sitten. Saadaan hyvin puhdas DNA, ja sitten sitä analysoidaan erilaisilla metodeilla.
Ja tuo robottihan näyttää siltä, kun toinen on makava ja toinen seisova pienikokoinen vetokaappi.
Joo, se on tuommoinen parin metrin metykkä tässä pöydällä, että se imee tuommoista tankeista erilaisia liuoksia puskureita, joilla se huuhtelee sieltä ne verinäytteistä punaisolut ja erilaiset kontaminaatiot pois ja erottaa sen DNAn magneettipiitsien avulla ja sitten ne huuhellaan sinne pestään ja sitten eluojaa putki.
Eli toi kone tekee sen raakatyön?
Se tekee sen raakatyön ja tekee sen tuollaisella aika neutraalilla puskureilla vielä, että me on päästy pois erilaisista myrkyistä, mitä me aiemmin jouduttiin esimerkiksi käyttämään täällä. Tämä on musta hirveän hyvä. Et jonkun verran tuossa esivalmistelut putket täytyy ladata tuohon ja ensimmäinen puskuri kiinni ja sitten sen jälkeen kone päälle. Ja noin 1,5 tuntia, niin meillä on sitten aina 24 näytettä valmiina jatkotutkimuksiin.
Ja siitä on hyvä sitten siirtyä aivotyön puolelle.
Joo, et meillä on toki liittynyt jo ennen kuin nämä näytteet on täällä aika paljon suunnittelua siitä, minkälaista koirista halutaan näytteitä ja miten ne kerätään. Mutta toki sitten kun se DNA, niin ja kaikki, mehän mennään aina tulosten perusteella eteenpäin, mitä löytyy, niin sen perusteella sitten mietitään, mitä seuraavaksi tehdään.
Koirilla ihmisillä on huomattavan paljon samantapaiset geenit ja samaten samantapaiset taudit, ja osa taudista on ihan suorastaan samoja. Molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi olet tutkinut näitä koirissa ihmisissä olevia yhteisiä tauteja 2000-luvun puolivälistä alkaen ainakin. Mitä yhteisiä tauteja tähän mennessä on löydetty ja niin, että olette löytänyt ne koirista?
Joo, me on kerätty tähän mennessä eli vuodesta 2006 syksyllä oikeastaan perustiomaan tutkimusryhmän ja sen jälkeen on kerätty noin 60 000 näytettä yli 300 eri rodusta, pääasiassa Suomesta. Ja siellä on toki satoja erilaisia sairauksia siellä joukossa mukana ja vähän riippuen siitä, minkälaisia tutkimuskohortteja niistä on saatu aikaiseksi, niin ollaan sitten kartoitettu niitä geenejä. Ja sieltä on löytynyt nivaskageenejä erilaisia silmäsairauksia, sokeuttaviin, glaukoomaan, silmänpainetautiin, verkkokalvon rappeumaan, erilaisiin luustosairauksiin, on tunnistettu epilepsian uusia geenejä, autoimmunisairauksiin. Sitten me on käynnistetty erilaisia projekteja pentujen kuolemiin liittyen ja koirien käyttäytymiseen liittyen. Ja se on oikeastaan yksi semmoinen, mihin me tällä hetkellä keskitytäänkin, koirien käyttäytymishäiriöihin oikeastaan ja niiden perinnöllisen taustaan.
Voidaan katsoa, että koirat on tavallaan kuin suomalaiset, että pullonkauloja läpikäynyt populaatio, jossa on kapeutunut perimä joltain osin ja sitten kirkonkirjat kunnossa rotukoirilla meinaan.
No, Suomen Kennelliitto pitää erinomaista koirarekisteriä, että me päästään nopeasti sukutaulussa useita sukupolvia taaksepäin ja saadaan. Ja merkattuu sitten niihin, ketkä täällä on niitä sairastuneita koiria ja sen perusteella sitä arvioidaan, että miten taudit periytyy ja rakennetaan sitten sitä tutkimusstrategiaa niiden geenien löytämiseksi. Suomalaisuutta siinä muistuttaa toki tämä roturakenne, eli nämä muodostaa tämmöisiä suljettuja populaatioita nämä rodut. Koirat lisääntyy aina sen populaation sisällä. Niin ne on sitten rodun sisällä keskenään samanlaisempia ja sitten rotujen välillä aika isoja eroja. Me pystytään sitä tietysti sitä roturakennetta ja historiaa ja muuta hyödyntämään sitten geenien paikantamisessa. Että se tuo tiettyjä erityispiirteitä sinne perimään, jotka tässä tapauksessa itse asiassa helpottaa monesti geenien löytymistä.
Mistä ihmeestä professori Hannes Lohi sai päähäsi, että koirat voi olla ahistuneita tai että niillä voi olla ADHD tai jotain muita neuropsykiatrisia sairauksia, että ylipäätään rupeat semmoisia hakemaan koirista?
No tietysti niitä on niin kuin raportoitu jo siis vuosikymmenien takaa. Toinen on se, että kasvattajat ottanut yhteyttä, että eläinlääkäristä tulee diagnoosi, että häiritsevän yliaktiivinen koira. Ja sitten otetaan yhteyttä, että mistähän tämä johtuu. Ja toki se voi johtua jostakin fysiologisesta ongelmasta. Kilpirauhasen toimintahäiriöt saattaa liittyä koirien yliaktiivisuuteen tai taustalla voi olla jotakin muitakin fysiologisia ongelmia. Sitten meillä on tietysti rotuja, joiden niin kuin energisyystasot vaihtelee, että monet paimentuvat rodut on aika aktiivisia. No sitten se kolmas ja oikeastaan merkittävin on se, että nämä ahdistuneisuushäiriöt, johon siis kuuluu paniikkihäiriöt ja pakkooireisuudet ja ADHD-tyyppinen käyttäytyminen, erilaiset pelot, fobiat ja muut, nämä on itse asiassa länsimaisen lääketieteen merkittävimpiä ongelmia myöskin ihmispuolella. Ja oikeastaan se meidän ajatus tässä taustalla vaan on se, että voitaisiko me jotenkin hyödyntää, jos koirissa kertaa on näitä samoja sairauksia, niin voitaisiko me hyödyntää sitä ikään kuin roturakennetta, jos niistä kertaa on sitä kautta pienemmillä näytemäärillä pystyttäisiin löytämään näitä geenejä ja sitten vertaamaan sitä saatua tietoa niin vastaaviin ihmispotilaisiin ja edistämään tavallaan sitä ihmislääketiedettä, että se on niin kuin taustalla se ajatus siinä. Eli hyödynnettäisiin jälleen kerran sitä roturakennetta niiden geenien löytymiseen. Sitten kun geeneihin päästään kiinni niihin biologisiin prosesseihin, jotka näiden sairauksien taustalla on. Ja sitten kun niitä ymmärretään, niin sitten meillä alkaa kehittyä se ymmärrys, miten nämä taudit kehittyy ja miten niitä oikeasti pitäisi sitten hoitaa. Eli tavallaan yritetään hyödyntää ihan niitä spontaanisti ilmeneviä sairauksia ja häiriötiloja koirissa, kerätä aineistoa ja katsoa, onnistutaanko me löytää niitä geenejä. Nyt täytyy muistaa, että tämmöiset ahdistuneisuushäiriöt, nämä on hyvin monimutkaisia sairauksia, näihin vaikuttaa sekä geenit että ympäristötekijät. Ja me ollaan itse asiassa niitä molempia asioita kartoitetaan tässä tutkimuksessa, että mitkä on ne ympäristötekijät, minkä verran esimerkiksi koiran sosiaalistaminen vaikuttaa, onko emon hoidolla merkitystä myöhemmin ilmeneviä ahdistuneisuushäiriöjä esimerkiksi. Ja ylipäätään, miten sitä koiraa on käsitelty, pidetty sen liikunnan määrä ja kaikki tämmöiset. Oikeastaan samantyyppisiä asioita, mitä sitten tarkastellaan myös ihmisen kohdalla kanssa. Ja me itse asiassa hyödynnetään yliaktiivisuuden, impulsiivisuuden ja keskittymishäiriön kohdalla. Me on itse asiassa sovellettu ihan ihmispuolelle kehitettyä ADHD-kyselyä. Eli omistaja täyttää semmoisen kysely, joka on tietysti sovellettu koiriin. Ja sitten me analysoidaan niitä kyselyjä ja sen pohjalta pystytään ryhmittelemään niitä koiria, että tässä rodussa, kun meillä on näin ja näin monta sataa vastausta, niin tämä porukka jakautuu näin ja näin. Ja näyttäisi niin, että esimerkiksi yliaktiivisuussuhteen niin se 50% tulee sinne ääripäihin. Että siellä on hyvin rauhallisia yksilöitä, mutta sieltä löytyy se toinen ääripää. Toki sinne väliin jää sitten isommassa ja koiria. Ja siinähän meillä tietysti se haaste on, että tämän tutkimuksen me haluttaisiin löytää. Ja meidän tarvii saada riittävän paljon ikään kuin niitä ääripään koiria. Koska sitten me ollaan niin sairauden ilmiasun perusteella niin ääripäissä ja ehkä varmemmalla pohjalla. Koska sitten jos siellä välimaastossa, niin saattaa johtua sitten jostain tilapäisistä asioista tai huonosta sosiaalistumista ja kaikista tämmöisistä. Mutta niissä malleissa, millä me sitten yritetään tätä geenejä löytää, me pystytään sisällyttämään näitä erilaisia ympäristötekijöitä sinne mukaan. Mutta että se, kun geenejä lähdetään tunnistamaan, niin on äärimmäisen tärkeää, että sulla on tapauskoira ja verrokkikoira ja sä tunnet niiden taustan ja muu. Eli meillä on tämä kyselytutkimus ja tämän lisäksi me sitten osa niistä koirista kyselyjen perusteella kutsutaan itse asiassa semmoisiin lyhyin, helppoihin käyttäytymistesteihin. Ja testi kestää muutaman minuutin. Ja kyselyavulla taas pystytään sitten kerään tietoa isosta määrästä koiria. Että me ei tietenkään voi kutsua kaikkia Suomen koiria käyttäytymistestiin, eli tämä vaatii aika tarkkaa suunnittelua siihen. Sitten toinen, mikä tähän kyselyyn liittyy, on tietysti siinä, että omistaja on siinä nähnyt ja pystyy kuvaamaan sen koiran koko historiaa, että miten käyttäytyminen on kehittynyt ja muuttunut. Ja monesti kasvattajilla saattaa olla useitakin saman rodun koiria, niin niillä on aika hyvä käsitys, minkälainen se käyttäytyminen keskimäärin rodussa. Ja ne pystyy sitten erottamaan, että kyllä tämä yksilö on niitä huomattavasti aktiivisempi tai flegmaattisempi kuin toinen tai pelokkaampi ja niin edelleen. Meillä on käsikirjoituksia tällä hetkellä niin kuin lähdössä julkaistavaksi, missä meillä on 3-4 000 koira-aineistosta analysoitu näitä kyselytutkimuksia ja katsottu vähän, minkälaisia käyttäytymisprofiileja siellä tulee, esimerkiksi arkuuden ja ääniarkuuden suhteen. Ja vaikka ei enää mitään niin kuin tämmöisiä satunnaistutkimuksia suoranaisesti ole, niin aika korkealla prosenteilla siellä se esiintyvyys näyttäisi olevan. Että jopa 1/3 koirista näyttäisi kärsivän ääniarkuista ja erilaisista arkuustiloista ja peloista. Nämä on tietysti sen koiran pitämisen kannalta merkittäviä, jalostuksen kannalta tärkeitä asioita myöskin. Jos näiden pelkojen biologian taakse pääsisi, niin se olisi todella mielenkiintoista nähdä sitten, että minkälaisia geenejä on taustalla, minkälaisia biologisia prosesseja siellä ja pystytäänkö esimerkiksi jollakin lääkehoidolla tai muullakin puuttumaan, tai pystytäänkö me esimerkiksi muuttamaan näitä ympäristöolosuhteita kenties sosiaalistamalla eri tavalla tai lisäämällä liikunnan määrää tai muuta, niin helpottaa koiran. Liikunta on yleensä aika hyvä anksiolyytti. Ahdistuksen poistaja myöskin meille.
Niin se toimii myöskin ihmisellä ahdistuksen ja masennuksen alkupään hoitona. Mutta miten te saatte päähänne alkaa tutkia geeneistä koiralla jotain käyttäytymishäiriötä? Että ei mennyt siihen piikkiin, että kun paimenkoira, mikä on, ja ylipäätään koira on laumaeläin, niin joku paimenkoirakin, niin se on niin kuin sohvatyyny kerrostalo kaksiossa. Sillä ei ole mitään paimennettavaa, ja se on sellainen päivät pitkät yksinä, että jos ei se siitä ahdistuisi, niin sehän olisi huono paimenkoira, mutta se on kuitenkin jalostettu paimenkoiraksi. Tai metsästyskoira on jalostettu metsästyskoiraksi. Se silti saattaa viettää 24/7 kerrostalo kaksiossa yksinään.
Joo, no tämä on tietysti tärkeä näkökulma. Ja me toki kartoitetaan ja osana näitä meidän kyselyjä tietysti selvitetään myöskin, minkälaisista tilanteista koira tällä hetkellä elää. Mutta meillä on tietysti aineistoa paljon myöskin hyvin aktiivista koirista. Monet harrastaa agilityä erilaisia tokoja ja monet koirat liikkuu jopa tuntikausia päivittäin, mutta saattaa silti olla hyvin pelokkaita ja arkoja ja muuta. Että toki me huomioidaan se, että jos on aktiivinen koira ja eikä saa tarpeeksi liikuntaa ja muuta, niin tai ei ole kunnolla sosiaalista, että ei tule tilanteita, mistä kohtaa toisia koiria, toisia ihmisiä, niin se toki huomioidaan siinä, koska se tuo se epävarmuustekijä sitten myöskin meille, että mistä se arkuus johtuu. Todennäköisesti tämmöisessä tapauksessa se on enemmän kysymys siitä ympäristöstä kuin sieltä geeneistä. Meidän täytyy saada 1000 määrin näitä kyselyjä. Oikeastaan meidän tavoite, että me saataisiin useampi 10 000 kyselyä nyt suomalaisista koirista. Me on just itse asiassa päivitetty meidän kyselyt niin, että me saadaan tarkemmin kartoitettua eri ahdistuneisuushäiriöitä ja muita tiloja samanaikaisesti, plus niitä ympäristötekijöitä, ja saataisiin parempi käsitys siitä koirasta. Ja me nyt sitä markkinoi ihan voimakkaasti. Ja me itse asiassa ensimmäisen viikonlopun aikana, kun lanseerattiin, saatiin yli 1 000 vastausta jo sieltä. Mutta kyllä siihen pitää saada vähintään 1-0 lisää siihen. Koska sitten siitä massasta me pystytään seulomaan riittävän määrä eri roduista niitä ääripään koiria tutkimukseen, jossa todella on niin kuin, todella pelokkaita koiria ja muita, jossa on kuitenkin kontrolloidusti se ympäristö, että ne on sosiaalistettu normaalisti, ne on saanut normaalia emohoitoa, ne liikkuu ne koirat muut, mutta ne on, jostain syystä niissä on kuitenkin ongelmia. Niin ne on tutkimukselle kiinnostavia, ja siinä kohtaa tulee niin kuin mieleen se, että täällä on taustalla ne geenit. Että toki tämä on niin kuin geenien ja ympäristön vuorovaikutus, joka tekee siitä tietysti monimutkaisen, mutta tekee sitä tosi kiinnostavaa. Toisaalta se tekee tosi kiinnostavaa niin kuin myöskin ihmisen näkökulmasta, että koirathan jakaa ympäristön, jopa ruokavalion, elää meidän kanssa, ne jakaa sosiaalista vuorovaikutusta meidän kanssa. Mä näkisin, että se on niin kuin erinomainen malli tutkia niin kuin pelkoa, arkuutta, ja näkisin niin kuin hyvin relevanttina mallina taas niin kuin ihmispuolelle, että kun meillä on hyvin samanlaisia tilanteita ja vuorovaikutustilanteita ja ympäristöolosuhteet on ihan samat käytännössä, niin se, mitä me löydetään koirista, niin saattaa olla hyvin relevantteja sitten myöhemmin myöskin ihmistutkimuksella.
Niin epilepsia ja muuta geenejä, nehän löytyy koirista just sen takia, kun siellä ne on nämä geenit rikastuneet sen pitkään jatkuneen läheisten sukulaisten risteyttämisen vuoksi. Niin onko sitten tässä tarkoitus, että löydetään esimerkiksi jotain ADHD-alttiusgeenejä tai ahdistuneisuusalttiusgeenejä sieltä pitkälle jalostetuista koirista, joilla on joka pöytuneempi perimä kuin meillä pullonkaulojen läpikäyneillä suomalaisilla, niin että se löytyisi sieltä helpommin. Ja sitten siitä tulee myös ihmislääketieteeseen jotain.
No se on juuri se tavoite tavallaan, että pystytäänkö me hyödyntämään se roturakenne, eli se, että meillä on sisäsiitettyjä populaatioita. Ja toisaalta sitten taas me katsotaan näitä esimerkiksi yliaktiivisuuksia tai pakko-oireisuuksia, esimerkiksi hännänjahtausta tai tämmöisiä, niin osa näistä on niin kuin selvästi yleisempi toisessa rodussa kuin toisessa, joka jo sinänsä musta kertoo, että siellä on niin kuin aika iso ainakin se geneettinen vaikutus, jolloin keräämällä näytteitä niistä tietyistä roduista ja vertaamalla toisiin rotuihin ja niitä yksilöitä sen rodun sisällä, niin meillä pitäisi olla kohtuullisen hyvä mahdollisuus, jos riittävä iso aineisto saadaan, niin tunnistaa niitä geenejä, kun saadaan. Ja nimenomaan ideana on se, että sitten kun löytyy niitä geenejä, niin voidaan katsoa sitten vastaavista ADHD-ihmisaineistosta, että onko samoissa geeneissä häiriöitä, onko samoissa biologisissa prosesseissa häiriöitä, ja niin kuin tällainen tavallaan vertailevaa genetiikkaa ja biologiaa, että se on se idea.
Tuossa viereisessä talossa Biomedicum 2, niin siellä FIMillä, eli Suomen molekyylilääketieteen instituutilla, niin niillähän on reilusta 10 000 suomalaisesta geenit luettuna, niin teettekö jotain yhteistyötä niiden kanssa?
Suora yhteistyötä just nyt ei ole, mutta koko ajan on sillä lailla, että heti kun me päästään vähän eteenpäin, niin me jatkuvasti otetaan yhteyttä siis kaikkiin mahdollisiin tutkimusyhteisöihin, joilla on vastaavia aineistoja. Ideana on nimenomaan saada se, mitä me opitaan koirista, niin viedä sen ihmispuolelle ja toki myöskin toisinpäin, että ihmispuolelta löytyy ADHD tai näihin erilaisiin arkuuksiin, pelkoihin, fobioihin.
Onko näissä koirien geeneissä piilevissä taudeissa tullut vastaan mitään jännää tai jotenkin eksoottista?
No siis paljonkin tulee erilaista eksoottista. Niin kuin ADHD-suhteen meillä on oikeastaan 2 tarinaa, että me siis kerätään tämmöisen laajan kyselytutkimuksen avulla isoja aineistoja eri roduista ja nähdään siellä jo nyt, että sieltä löytyy niitä ääripääyksyitä, mitkä on tosi kiinnostavia. Sitten mehän aikaisemmin tutkittiin eläinsairaan tutkijoiden kanssa yhdessä näitä lakottuja, josta me löydettiin pentujen epilepsiageeni. Se on siis epilepsia, joka puhkee näillä koirilla noin kuukauden iässä ja ne saa näitä epilepsiakohtauksia noin kuukauden ja sitten se yleensä menee ohi. Ja muistuttaisi, että siellä lapsuusiän epilepsia tai ihmispotilla. Siitä me tunnistettiin se geeni ja sitä on selvitetty eteenpäin. Ja se epilepsia menee ohi, mutta ne koirat ei olekaan ihan samanlaisia kuin ne rodun muut koirat. Päälöydöksi siellä on se, että tosiaan se epilepsia menee ohi, mutta sitten näistä koirista löytyy tätä impulsiivisuutta ja yliaktiivisuutta. Se sama epilepsiageeni, se toimii itse asiassa kehittyvissä aivoissa ja sieltä nousee kysymys, että aiheuttiko tämä geenitoiminnan häiriö jotakin epänormaalia siellä aivojen kehittymisessä, joka myöhemmin näkyy näillä ADHD-tyyppisenä käyttäytymisenä, mitä mä nyt alustavasti. Toinen asia, mikä siellä voisi tietysti olla, että epilepsiakohtaukset aiheuttivat, kun ne häiriöitä kehittyviin aivoihin. ja sitä kautta sinne jäi sitten tämmöistä ADHD-tyyppistä käyttämistä. Ja tämä on kiinnostavaa, koska aika usein epileptikoita löytyy myöskin tätä yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta eli ADHD.
Näin sanoi professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta. Professori Ilkka Hanski taas Helsingin yliopistosta sijoittui toiseksi yleisöäänestyksessämme, jossa hiukan leikkimielellä etsimme professori Brian Coxin kaltaista tieteen yleisösuhteen professoria Suomeen. Ilkka Hanski on Englannin kuninkaisen tiedeseuran Royal Societyn jäsen, joka seurasi juuri nimesi Brian Coxin uuteen työhönsä. Ilkka Hanski on hyvin arvostettu ekologian tutkija, täpläverkko, perhostutkija, jolle muun muassa myönnettiin alansa korkein palkinto muutama vuosi sitten. Palkinto on nimeltään Crawford-palkinto, jota on joskus verrattu Nobelin palkintoon ja jonka Ruotsin kuningas hänelle ojensi. Nyt seuraavassa hän arvioi tiedettä ja sen esilläoloa Suomessa ja yleisösuhteen professuurin tarpeellisuutta meillä.
Professori Ilkka Hanski, onneksi olkoon, sinä sijoitut tässä meidän äänestyksessä kakkossijalle. Tilannehan oli siis se todellakin, että Esko Valtaoja, joka on hyvin tunnettu tähtitieteilijä, kirjoittaa paljon kirjoja, niin hän sijoittui ykköseksi ja sinä todellakin sijoitut hyväksi kakkoseksi. Miltä se kuulostaa?
No, mikä siinä ihan hyvä.
Haluaisitko olla tieteen tämmöinen julkikuva tai tämmöinen edustaja julkisuudessa?
No en mä ole kokenut, että mä haluaisin semmoiseen asemaan ja semmoiseen rooliin. Toki kyllä mä haluan olla siis vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa tieteestä ja tutkimuksesta ja hyvin mielelläni kerron oman alani tieteestä ja omistakin tutkimuksista. Et sillä tavalla kyllä niin kuin tämän oman tutkimusalan puitteissa, ei nyt kelkoa, mutta mukana tässä vuoropuhelussa yleisön kanssa, mutta mä näkisin, että semmoinen varsinainen tieteen kelkova Suomessa niin saisi olla joku vähän nuorempi henkilö.
Tarvitaanko sellaista keulakuvaa?
No ei, sitä ehkä olisi haittaakaan. Tietenkin sit pitää olla joku semmoinen toiminto, missä tämä keulakuva on aktiivinen. Eihän nyt voi yksin turilla ja toreilla niin sitä tieteen sanomaa eteenpäin viedä. Mutta jos on joku semmoinen sopiva foorumi, niin ehkä se olisi hyvä idea, että on henkilö, on tutkija, jolla on tieteellistä koulutusta ja omaa vahvaa tutkimusosaamista, niin olisi sitten mukana tässä tosiaankin vuoropuhelussa yleisön kanssa.
Englannissa tosiaan tilanne on ratkaistu sillä tavalla, että siellä Royal Society nimitti Brian Coxin, joka on siis fysiikan alalta professori jo ennestään Manchesterin yliopistossa, niin nimitti hänet nyt sitten tämmöiseksi tieteen yleisösuhteen professoriksi. Ja hänen toimenkuvansa on antaa positiivinen kuva tieteestä. Olisiko meillä tarvetta tällaiseen vastaavanlaiseen professuuriin esimerkiksi? Tai sillä tavalla, että tieteelliset seurat tai yliopisto nimittäisi tämmöisen professuurin?
Niin, no, mä oikein saa sanoa, onko siihen nyt suoranaista tarvetta, mutta tarvettahan toki on niin kuin tähän tieteen yleistajustamiseen eri tavoin. Et mehän eletään nyt maailmassa, joka on tieteen tutkimuksen ja teknologian, tieteen sovellutusten niin kuin läpitunkema. Meillä ei tätä maailmaa olisi ilman tiedettä ja tutkimusta. Ja mielestäni on hyvin tärkeää, että suuren yleisön tietämys tutkimuksesta ja tieteestä, niin se olisi mahdollisimman hyvällä tolalla. Toki tämä sama tietysti pätee myöskin ja ehkä vielä enemmän sitten päätöksentekijöihinkin. Myös tätä on syytä pitää mielessä.
Pohditaanko tämän tyyppisiä kysymyksiä, tällaisen henkilön tarpeellisuudesta siis kysymyksiä, niin yliopistomaailmassa? Siis ajattelen sitä, että pohditaanko sellaista asiaa, että kuka voisi edustaa meitä, vaikkapa tiettyä tutkijaryhmää tai tutkimusalaa, niin tuolla julkisuudessa ja tuoda sitä esiin sitten suurelle yleisölle?
No ehkä ihan samalla tavalla pohdittu kuin nyt tässä Englannin tapauksessa, mutta onhan meilläkin tässä yliopistossa esimerkiksi vararehtori, joka vastaa yliopiston yhteiskuntasuhteista, ja toki tähän nyt sitten voisi ajatella kuuluvan myös tämmöinen tehtävä. Ei niin, että tämä vararehtori olisi nyt sitten tämä tieteen popularisoija, mutta kuitenkin niin kyllä tämmöinen tehtävä, niin kuin se koetaan nyt tietyllä tasolla niin tärkeäksi, esimerkiksi tässä Helsingin yliopistossa.
Mitenkäs ajattelet tästä nykyisestä tieteen esilläolosta Suomessa? Riittääkö tämä nykyinen tilanne?
No ei se musta riitä, että siis nyt tässä Ylen kyselyssä, niin jossa itsekin olin nimenä mukana ja siellä oli mukana monia muitakin ja siellähän, niin kuin mä näin noista tuloksista, niin siellä ääniä jakaantui toiselle taisi olla yli 10 henkilöä tutkijaa, jotka sai ääniä. Mutta jos tämä kysely tehtäisiin sillä tavalla, että kysytään ihan satunnaisesti valituilta kadun miehiltä ja naisilta, pyydettäisiin heitä nimeämään tutkija, niin musta tuntuu, että useimmat ei kykenisi nimeämään muuta kuin juuri ehkä Esko Valtaojan tai yksi tai kaksi tutkijaa, että se on niin kuin hyvin heikolla verrattuna sitten siihen vaikkapa, että he todennäköisesti kykenisivät nimeämään hiihtäjiä ja kilpa-ajajia ja kaikkea tämmöistä muuta, laulajia ja näin poispäin. Että kyllä tässä mielessä niin meillä on parantamisen varaa sen suhteen, miten tiede, tutkimus ja tutkijatkin on esillä. En toki väitä, että nyt tästä pitäisi mitään toista viihdealaa tehdä, mutta huomioiden se, miten tärkeässä asemassa tiede ja tutkimus meidän yhteiskunnassa on, niin tämä olisi mielestäni tärkeää. Ja huomioiden myöskin se, että kyllä suurta yleisöä kiinnostaa tiedeohjelmat, ja nyt isommassa päivällisessä meillä on uudet tiedesivut. Mä luulen, että nekin on kyllä paikkansa ansainneet, ja niitä pitäisi edelleen kehittää. Minusta tuntuu, että sellaista kiinnostusta on, ja enemmän se on kiinni siitä, että sitten tämä tutkijakunta ja yliopistot, ehkä tiedeakatemiatkin, niin tässä suhteessa niin aktivoituisi.
Siis eikö tutkija kärsi siitä, että hän on hyvin pätevä omalla alallaan, mutta ei saa julkisuutta samalla tavalla kuin esimerkiksi kirjailija, joka julkaisee ensi teoksen, joka sitten ehkä unohdetaan jo seuraavana vuonna, mutta hänestä saatetaan tehdä pitkiä juttuja, lehtiartikkeleita lehtiin.
No ei oikeastaan, siis tutkijoiden, se yleisöhän on toiset tutkijat, ja totta kai tutkija kärsii kovasti siitä, jos muut tutkijat eivät häntä tunne, eivätkä arvosta. Sen sijaan sitten se, että miten se laajempi yleisö nämä tutkijat tuntee, niin sitä nyt varmaan useimmat tutkijat ei kovasti mieti. Mä oletan, että me ymmärretään se, että jos ei ole sitten syystä tai toisesta julkisuudessa, niin silloin sitä laajempaa tietoisuutta tästä henkilöstä ei juuri synny. Mutta kuten sanoin, niin mä pidän hyvin tärkeänä sitä, että monet tutkijat on aktiivisia sen suhteen, olisivat aktiivisia sen suhteen, että puhuvat eri yhteyksissä, kirjoittavat eri yhteyksissä omasta tieteen alastaan ja tällä tavalla tuo sitten laajemman yleisön tietoisuuteen. Tässäkin on parannettavaa.
Professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta kirjoitti blogissaan tästä aiheesta, ja eilen illalla sattumalta näin tämän kirjoituksen osuvasti juuri tätä haastattelua silmällä pitäen. Hän toteaa siinä, että puhutaan European Research Councilin rahoista, eli ERC-rahoista, joita siis kilpaillaan suuresti täällä Euroopan alueella. Tämä on tämmöistä perustutkimukseen suunnattua rahoitusta, jota saavat hyvin harvat, 5-7% hakijoista vuosittain saa sitä, ja sitä on Suomenkin tullut sentään tosi hyville tutkijoille tätä rahaa ihan hyvin. Mutta lehtitoimittajat tai toimittajat yleensäkään eivät noteraa sitten, vaikka siinä on kova kilpailu käyty läpi ja siinä on todella kilpailu, jotka saavat sitä, niin siihen sitä ei noterata mitenkään julkisuudessa, mutta sen sijaan, jos joku kirjailija saa jonkun kansainvälisen palkinnon, niin siitä kirjoitetaan isot artikkelit. Eikö tässä pitäisi tapahtua muutos, että tutkijan työtä lähdettäisiin arvostamaan ja koettaisiin se myös osana tätä meidän kulttuuria, että tiede kuuluisi sillä tavalla kulttuuriin, että myös tämän tyyppiset tapaukset noterattaisiin?
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Toki siis kyllä nämä isot eurooppalaiset tutkimusrahoitukset, nämä ERC-rahoitukset, kyllä ne noterataan siis todella hyvin yliopistomaailmassa ja tutkijapiireissä, että siinä mielessä niin sitä huomioa kyllä tulee, mutta että olisi se toki mukava, jos suuremmallekin yleisölle kerrottaisiin sitten näistä tutkimushankkeista, jotka ovat saaneet todella mittavan rahoituksen ja jonka rahoituksen turvin sitten niin kuin tietynlaista tutkimusta viedään eteenpäin. Että ilman muuta niin olisi paikallaan, että näistä olisi suuremmalla yleisölle artikkeleita ja miksei radio- tai televisio-ohjelmiakin suorastaan.
Onko Englannissa tilanne, olet itse siellä paljon työskennellyt aiemmin, niin onko Englannissa tilanne erilainen kuin Suomessa mielestäsi tässä mielessä, että siellä todella koettiin tarpeelliseksi tämmöinen Brian Coxin rekrytoiminen tämmöiseen Public Engagement in Science-tehtävään?
No, mulla ei ole semmoista henkilökohtaista tuntemusta nyt Englannin tilanteeseen viime vuosikymmeneltä, mutta en mä usko, että sielläkään se tilanne nyt valtavasti toisenlainen on. Toki siellä on joitain hyvin tunnettuja tutkijoita, tiedemiehiä, jotka iso osa kadunmiehistä ehkä tunnistaa ainakin nimeltä. Mutta kyllä mä olettaisin, että tämä Royal Societyn siis Englannin tiedeakatemian aloite nyt tämmöisen tiedettä popularisoivan professuurin perustamisesta, niin kyllä siinä varmaan lähtökohta on se, että sielläkin koetaan, että tämmöistä tarvitaan lisää ja halutaan näin sitten asiaa viedä eteenpäin. Brian Coxhan tekee BBCin kanssa näitä televisiotiedeohjelmia, joita suomalaisetkin voivat katsoa, ja nehän on tosi, tosi hyviä. Miksei Suomessakin voisi olla samanlaista, se olisi varmaan ihan hyvä ajatus. Että se, mitä Brian Cox kertoo tieteestä Englannissa, niin on se toki täysin paikkansa pitävä relevanttia myös täällä meillä Suomessa. Mutta mä uskoisin, että jos sen tämmöisen ohjelman lähtökohta on oman maan tutkimus ja tutkijat, niin silloin se varmaan osaltaan tuo lähemmäksi sitten sitä asiaa juuri sen maan katselijoille ja kuuntelijoille. Ja tässä mielessä niin Suomessakin voitaisiin jotain vastaavan tyyppistä ohjelmaa viedä eteenpäin, jossa sitten meikäläinen tutkimus ja tutkijat niin olisivat suuremmassa asemassa.
Jos nyt Helsingin yliopisto päättäisi perustaa tällaisen professuurin, niin minkälaisia tehtäviä antaisit tälle professorille, joka siis vastasi Suomessa Brian Coxia?
No, varmaan hyvä kysymys, mutta ihan nyt sekunnissa en ehkä siihen keksi yhtä hyvää vastausta. Kyllä musta tuntuu, että siis se tämmöinen televisio-ohjelma, jonkun tyyppinen televisio-ohjelma olisi hyvä ajatus siinä mielessä, että tavoittaa periaatteessa suuren joukon ihmisiä ja siinä voidaan käyttää sitten sellaista lähestymistapaa, joka ehkä tuo sitten sen tutkimuksen ja tieteen lähelle ihmisiä. Mutta toki sitten meillä on tämä menestyksekäs tieteen päivä, meillä on Heureka ja meillä on tämmöisiä muita kanavia, joita myöskin tietysti on sitten syytä käyttää. Jos meillä olisi tällainen professori tai professuuri, niin mä olettaisin, että siinä myöskin sitten tämmöinen ehkä monen mielestä vanhanaikainen luentotyyppinenkin opetus voisi olla paikallaan, jossa olisi sitten mahdollisuus tämmöiseen tiiviimpään vuorovaikutukseen kuulijoiden ja puhujan välillä. Et se tietysti televisio-ohjelmissa aina on huono puoli, että se on niin kuin yksi suuntaista tämä tiedon kulku, ja nyt hyvin tärkeää on se, että on kuulijoilla on tilaisuus kysellä ja näin sitten syventää sitä dialogia tutkijan ja kuulijoiden välillä.
Brian Coxin tehtäväksi hän annettiin myöskin tämmöinen, että hänen, näin ainakin ymmärsin, että hänen tehtävänsä on myös pitää huolta siitä, että Englannissa edelleenkin tehdään paljon tutkimusta tai Isossa Britanniassa ja että se rahoitus varmistuu tälle tutkimukselle. Eli luoda siis sillä tavalla positiivinen kuva tieteestä, että sitä halutaan rahoittaa. Onko tämä mielestäsi Suomessa ongelma?
Joo, kyllä se on ongelma ja tästä tietysti tulee sitten mukaan paitsi suuri yleisö, niin myöskin meidän poliitikot ja päättäjät. Voidaan esittää kysymys, että millä tavalla he ymmärtävät tieteen ja tutkimuksen, erityisesti perustutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa. Tämä on ehkä erityisen ajankohtainen kysymys juuri nyt, kun meillä on tämmöinen suuntaus, ei yksin Suomessa muuallakin, mutta Suomessa nyt hyvinkin voimakkaana, jossa päättäjät tuntuvat ajattelevan sillä tavalla, että tutkimusta pitää yhä enemmän ohjata kohti sellaisia kysymyksiä ja sellaisia hankkeita, joilla on sitten välitöntä taloudellista merkitystä. No, kaikki me ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että tutkimusta tarvitaan maan talouden ylläpitämisessä ja kohentamisessa, mutta kyllä se suuri vaara on se, että jos nyt kuva tutkimuksesta niin kuin typistyy tällaiseksi, niin silloin me ollaan menettämässä niin kuin paljon sellaista osaamista ja potentiaalia, jonka sitten uudelleen rakentaminen se on tavattoman työlästä ja vaikeaa. Meillä on monia semmoisia aloja Suomessakin, tutkimusaloja, joissa me ollaan niin kuin menestytty ihan hyvin, mutta meillä on, tämä ala saattaa olla ihan vain muutaman tutkijan, senioritutkijan varassa, ja nyt kenties rahoitustilanteen heikkenemisen vuoksi, niin joitain tämmöisiä tutkimusryhmiä sitten hajoaa, niin niiden uudelleen rakentaminen, se ei ole vuosien työ, se on vuosikymmenien työ, ja tämä pitäisi ymmärtää. Ja sitten sanon vielä tässä senkin juuri, että se tutkimuksen merkityksen ymmärtäminen, niin sen pitää oivaltaa se, että me ollaan niin kuin samalla kouluttamassa seuraavaa sukupolvea sekä tutkijoita että ylipäätään sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtää tutkimuksesta ja tutkimustulosten käytöstä. Ja niin kuin tässä mielessä perustutkimus on tosiaan semmoisen osaamispotentiaalin, osaamiskapasiteetin ylläpitämistä. Et se ei ole pelkästään vain jonkun yksittäisen tutkimustuloksen tuottaminen, vaan tosiaan tämän kapasiteetin ylläpitäminen ja uusiminen. Ja nyt on hyvin huolestuttavaa se, että monet meidän päättäjistä tuntuu siltä, että he ei tämmöistä asiaa ymmärrä, kun he on nyt kovin innokkaasti niin kuin pyrkii suuntaamaan tosiaan tutkimusta sitten kapeasti semmoisiin kysymyksiin, jotka he luulevat, että nämä kysymykset on kaikkein tärkeimpiä vaikkapa nykyisen taloudellisen tilanteen niin kuin parantamiseksi.
Tässä on ilmeisesti aika eurooppalainen tausta tällä asialla myöskin, että monissa Euroopan maissa käydään tätä samantyyppistä keskustelua siitä, että perustutkimusta ei arvosteta ja pyritään sovelluksiin ikään kuin oikotietä onneen, että annetaan rahaa sellaisiin hankkeisiin, joista kuvitellaan tulevan jotain, joka tuottaa.
No näinhän se on. Tätä mä just yritin tässä sanoa, että sen perustutkimuksen niin kuin merkityksen luonteen ja siitä saatavan hyödyn niin kuin ymmärtäminen, niin se ei ehkä ole nyt täysin hyvällä tolalla meidän päättäjien joukossa. Kuten sanoin, niin tämä on paljon laajempi kysymys kuin vain se, että nyt me annetaan joillekin tutkijoille mahdollisuus tehdä semmoista tutkimusta, mikä heitä sattuu sillä hetkellä kiinnostamaan. Tässä on niin kuin kysymys tämmöisen tieteellisen osaamisen ja tieteellisen kapasiteetin ylläpitämisestä tässä maassa.
Pitäisikö Suomessa olla tiedeministeri?
Joo, mä oon joskus itsekin esittänyt, että semmoinen olisi ehkä hyvä idea. Kaikkein eniten me tarvitaan nyt tosiaankin sellaista vuoropuhelua meidän päättäjien ja tutkijoiden ja tiedemaailman välillä. Ja tiedeministeri voisi olla yksi tämmöinen lenkki. Nyt on myöskin esitetty, kansleri Kari Raivio esitti tässä joku aika sitten, että meillä olisi tämmöinen tiedeneuvonantaja, joka olisi valtioneuvostossa, ei siis poliittinen henkilö, vaan tämmöinen niin kuin tutkimustaustalta tuleva henkilö. Tämmöisiäkin on Euroopan monissa maissa tiedeministeriöiden ohjallakin jopa, että tarvitaan sekä tämmöistä niin kuin poliittista taustaa omaavia henkilöitä, että sitten tutkijataustan omaavia henkilöitä, jotka on aidosti kiinnostunut tästä vuoropuhelusta. Tämä on todella tärkeä kysymys.
Eli viesti on se, että tuonne valtioneuvoston suuntaan, viesti siihen suuntaan on se, että tarvittaisiin sinne tietoa siitä, mitä tutkijat tekevät ja ymmärrystä siitä, että mitä tiede on ja mikä sen asema yhteiskunnassa on.
Joo, juuri näin. Tuo oli hyvä tiivistys siitä, mitä tässä on yrittänyt sanoa.
Eli olisiko se niin meillä sitten Suomessa, että ei tarvittaisinkaan tätä professuuria, vaan tarvittaisiin tämä ministeri mieluummin?
No itse asiassa näillä on varmaan ehkä vähän erilainen toimenkuva, että mehän tarvitaan tätä vuoropuhelua tieteen, tutkimuksen ja sitten toisaalta päättäjien kesken, mutta myöskin sitten tieteen ja tutkimuksen vuoropuhelua suuren yleisen kesken. Ja nyt mä ymmärrän, että tämmöinen professuuri sitten olisi enemmänkin pitäisi huolta tästä vuoropuhelusta sen suuren yleisön kanssa, kun taas sitten me tarvitaan muita henkilöitä ja muita mekanismeja, jotta tämä tieteen ja päättäjien välinen vuorovaikutus olisi mahdollisimman myönteistä ja hedelmällistä.
Näin siis professori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta pohti tieteen esilläoloa ja korosti päättäjien yhteistyötä tutkijoiden kanssa, mikä varmasti on tarpeen nyt tässä taloustilanteessa. Tähän päätämme tällä erää Tiedeykkösestä ja ensi viikolla lähetys tapahtuu tavaisen tapaan tiistaina ja perjantaina. Minä toivotan teille kaikille hyvää perjantai-iltapäivää ja oikein hyvää viikonloppua.